Arkistojen aarteita. Tarina vuosikymmenten takaa. Syksyllä 2020 äitini Liisa kertoo, että setäni Olavi on lähettänyt Aisapuun silloiselle päätoimittajalle Lasse Lapille juttuja, jotka saa julkaista setäni kuoleman jälkeen. En ollut asiasta aiemmin kuullutkaan, joten kiinnostukseni luonnollisesti heräsi. Muutamien puhelinsoittojen jälkeen asiaan tuli selvyyttä ja niin sain Salla Lapilta kirjeen, joka sisälsi muutamia setäni juttuja. Kiitos Salla. Lähettämäsi käsikirjoitukset ovat arvokkaita ja ne sisältävät sekä Pihlajaveden historiaa että arkisen elämän kuvausta. Tammikuun 2021 Aisapuu-piirissä kerroin kahdesta vaihtoehtoisesta jutusta, joista piiri valitsi tällä kertaa julkaistavaksi jutun, kun Hömppö Aapo lähti ryyppyreissulle. Tarinaan oli liitettynä Olavin saatekirja päätoimittaja Lasselle, joka on arkistanut jutun. Tiettävästi sitä ei kuitenkaan ole Aisapuussa aiemmin julkaistu. Juttu lienee ollut arkistoituna 2000-luvun alusta lähtien. Puhtaaksi kirjoitin kirjeen, koska sen lukeminen lienee helpompaa kuin oheen liitetystä valokuvasta. Olavin saatekirje. Hei, kun viime Aisapuussa mainitsit, että pienimmätkin jutut ja tarinat ovat tervetulleita Aisapuun toimitukseen, niin laitan tulemaan tällaisen jutun tekeleen, joka lie ollut toista vuotta tuolla pöytälaatikossani. Tämä on kyllä todellisuuspohjainen tarina, vaikkakin siinä on paperille tullut ehkä jotakin huumorintapaisia pilkahduksia. Ei tätä tarvitse Aisapuuhun laittaa, jollette halua, mutta jos niin teette, toivoisin, että laittaisitte sen lyhentämättömänä, vaikkakin esimerkiksi tuo kieltolaki osa poikkeakin varsinaisen jutun juuresta, mutta historiahan se on sekin. Muistaakseni Jartin Perttihän on joskus halunnut tietoja Hömppö Aaposta, mutta enhän voi tätä juttua hänelle laittaa menemään, sillä minustahan tämä juttu tuli vaikkakin Aapon ansiosta. En erikoisemmin halua tätä juttua julkaistavaksi, mutta en kielläkään. Tehkää kuten haluatte. Tätä kirjoitustani ei tarvitse palauttaa, vaan voihan sen johonkin arkistoida, jos haluat. Hyvää kevättä, Lähteenmäen Olavi. Sitten itse juttu. Kun Hömppö Aapo lähti ryyppyreissulle. Hömppö Aaposta jo lie tarpeeksi kirjoitettu Aisapuu-lehdessäkin, mutta kun minullakin on vielä poikavuosilta niin monenlaisia muistoja Aaposta, niin tuli tässä mieleen eräs niistä. Tarina, joka on tosi ja jota en koskaan unohda ja josta olisi saattanut tulla minulle ikävämmätkin seuraukset, sai alkunsa Aapon muutaman sanan mielenkiintoisesta lausahduksesta, jonka seurauksena minusta pikkupojasta tulikin oikeasti tämän jutun päähenkilö Aapon ohella. Että näin tapahtui, sen kertoo minunkin vanhin sisareni vielä myöskin muistavansa. Muistan, että oli kaunis lämmin kesäinen iltapäivä. Olin kai silloin vielä sellainen lappuhousuikäinen ja kokoinen poika, kun olimme kahdestaan Aapon kanssa kotiini pihalla. Taitapa olla nykyisen pikkupojille tuntemattomat sellaiset käytännölliset vaatekappaleet kuin lappuhousut. Aapo istui pihassa olevan kiven päällä, taisipa poltella tavallista järeämpää kokoa olevaa piippuaan, josta olisi myös oma tarinansa, ja mitä minä lie askartelin siinä lähellä. Yhtäkkiä Aapo nousee ylös seisaaleen ja sanoo, että pitääpä tästä lähteä Kokinmäen tervatehtaalle juomaan tärpättiä. Tarkoitti tietysti sitä tervatehdasta, joka silloin oli jossain siellä Karansalmen seutuvilla. Lieneekö Aapo kuullut joltakin tällaisen vitsin, vai keksikö hän sen omasta päästään, tiedä häntä. Kun Aapo oli lähtenyt, minulle jäi kuitenkin alitajunnassani kytemään tunsikausiksi sellainen epäilyttävä ajatus ja tunne, että puhuikohan se Aapo ihan totta. Että nyt juomaan tärpättiä, ja että onkohan se tervatehtaan kuitenkaan sellaista, että sitä voisi Aapokin juoda, ja että minkähän makusta se tärpätti oikein on. Näitä aprikoidessani tuli mieleeni ajatus, että saanhan minä epäilyksestäni totuuden selville. Muistin, että isäni oli joku päivä sitten mustalla kimröökimaalilla maalunut meidän hevosen uudet länget, jotka Kaijamäen Aapo oli tehnyt. Vieläköhän nykyajan maalarit tuntee sellaista todella mustaa värijauhoa, jota sanottiin kimröökiksi ja josta tehtiin maaliöljyyn vernissaan ja tärpättiin sekoittain. Tiesin, että isäni oli vienyt maaliverkit vajaa tärpättipullo mukana tuvan vintille. Tai tuvan kokiksihan sitä silloin sanottiin. Ja jos kerran Aapo juo tärpättiä, niin minäpä käyn maistamassa, millaista se Aapon juoma oikein maistuu. Hiljaa hiivin vintille ja sieltähän se tärpättipullokin löytyi. Yläkerran päädyssä oli pieni huone, jossa me lapset kesäaikaan nukuimme, ja sinne menin varovasti pullon kanssa. Istuin sängyn laidalle ja aloin vääntämään korkkia auki. Muistan vieläkin, kuinka korkki somasti narahti, kun paremmankin pirtupullon korkki auetessaan. Olihan silloin kieltolaki aika, ja sattumalta olin kuullut, kuinka sellaisen pullon korkki jännittävästi äännähti pulloa aukaistessa, sitä kun sen ikäisen korvat kuulee ja silmät näkee tarkasti kaikkea sellaista enemmänkin kuin aikuiset luulevat. Eihän meidän kotona tietääkseni juurikaan viinaa viljelty, kuten sanotaan, eikäpä siihen olisi ollut varojakaan. Muistan kuitenkin, kun meille tuli eräs naapuritalojen isäntä kylään ja kahvit tavan mukaan keitetty ja kahvikupit ihmeekseni puoliksi tuskin puoliväliin täytetty, haki isäni jostain kamarin piirongin pimenosta suuripuoleisen lääkepullon, sellaiseksi sitä oli meille lapsille ainakin sanottu. Aukasta narautti korkin auki ja kaataan lorautti kupit täyteen. Ihmettelin kyllä vähän, että mikähän se sellainen sairaus tai tauti mahtaa terveennäköisissä miehissä olla, joka vaatii toiset, kenties vielä kolmannetkin kupposet. Kyllä pitää olla täyttä ainetta, oli vieraan arvostelun lääkkeestämme. Mistä apteekista sitten lie ostettu? Olin kyllä tietoinen pullon olemassaolosta ja aavistin, että jotain jännittävää ja salaperäistä asiassa on, kun sen niin piti piilossa olla. Ja monta kertaa teki mieli lähteä vanhempien poissa ollessa tekemään lähempää tuttavuutta pulloon ja kenties sen sisältöönkin, mutta en uskaltanut sitä tehdä. No niin, se siitä. Anteeksi, että juttu taisi mennä jo kieltolakihistoriaan. Eihän se ryyppy tietystikään pitkä ollut, jonka tärpätti pullosta otin, ja osa pullon sisällöstä valui vielä vaatteillenikin pullon irrotessa kädestäni ja pudotessa lattialle. Voi kauhistus, mikä maku. Se oli kaikkea muuta kuin Coca-Colaan, ja ehkäpä hiukan mielaisin tärpättiä kurkkuunikin, kun sitä alkoi kirveltämään ja polttamaan suusta puhumattakaan. Siinä sängynlaidalla istuessani ja sylkeä pärskiessäni pois tärpätimakua suustani, aloin kai tavallista voimakkaammin voihkimaan, koskapa äitini, joka sattui olemaan alakerran eteisessä, tai porstuaksihan sitä silloin sanottiin, kuuli sen ja tuli katsomaan, että mikä sille pojalle nyt tuli. Taisipa olla äidille järkyttävä näky, kun istuin surkean näköisenä sängyn laidalla voivottelemassa kaatunut tärpättipullon jalkojen juuressa. Mitä sinä poika olet tehnyt? Oletko sinä juonut tärpättiä? Muistan hänen sanoneen, kun hän meni kiiresti takaisin alakertaan ja tuli pian luokseni mukanaan iso mukillinen kermaa, jonka minut pakotti juomaan. Olen myöhemmin kuullut, että äitini on joskus nuorena käynyt jonkinlaisen ensiapukurssin ja lienee sieltä ajoilta muistunut heti mieleen tällaiseen tilanteeseen auttava toimenpide. Eihän siinä kuitenkaan sen vakavammin minulle käynyt, vaan kerman laimentama tärpätin maku säilyi suussani useita päiviä. Lienen siinä saanut kuitenkin jonkinlaisen lievän myrkytyksen, tai mikä lie, kun laitoin sänkyyn pitkäkseni, muistan, että koko huone alkoi pyöriä silmissäni. Missä lie isäni ollut koko päivän, mutta kun hän tuli iltamyöhällä kotio, olin minäkin selvinnyt jonkinlaiseen kuulustelukuntoon. Kun hän kuuli, mitä oli tapahtunut, alkoi ankara kuulustelu, että mitä varten sinä poika tällaista menit tekemään. Olin kuitenkin niin sisukas, että en sanallakaan vihjannut siihen suuntaan, että eräästä hömppöaapon lähtiessään lausumista sanoista koko tapahtumasarja sai alkunsa. Pelkäsin näet, että kun Aapo seuraavan kerran tulee meille, ovat vanhemmat hänelle vihaisia siitä, että mitä sinä menet pojalle sellaisia puhumaan. En oikein muista, oliko Aapo jo surullisella tavalla kuollut, ennen kuin olen uskaltanut kertoa vanhemmilleni hänen osuutensa tapahtumaan. Tämän tarinan olen kertonut siksi, että minulla on omakohtainen muisto siitä, kuinka lapsena ajattelematta, tietämättä, mutta ennen kaikkea uteliaisuuttaan pistää suuhunsa mitä vain, voimakkaampiakin happoja ikävin seurauksin, kuten olen kuullut kerrottavan. Minulle ei sen kummemmin käynyt, mutta tulipahan tietämään, että vaikka tärpätti siihen aikaan oli valmistettu puhtaassa luonnossa kasvaneiden entisten petäjien kannoissa oleva luonnontuote, ei sitä kuitenkaan ole sisäisesti nautittavaksi luontaistuotteeksi. Muistan kyllä jotain sellaista, että vanhemmat ihmiset olivat ennen parantaneet yskäänsä ja nuhansa tiputtamalla tärpättiä kiehuvaan vesiastiaan ja hengittämällä näin muodostunutta tärpättipetosta höyryä. Monenlaista lapsuusajan kommelluksia ja ongelmia muistelen, OL. Tällainen on siis edesmenneen setäni muistelu. Juttua en ole niin sanotusti toimittanut, vaan olen sen kirjoittanut puhtaaksi sanasta sanaan. Tarinan tapahtuma-aika lienee vuosi 1930, jolloin Olavi oli 10-vuotias. Päätelmäni perustan Pentti Kokemäen kirjoitukseen Pihlaisselän rannalla sijainneesta tervatehtaasta. Tärpätin valmistuksen aloitus tervatehtaalla lienee kirvoittanut hömppöaapon tapahtuman aikaan saamaan lausahdukseen. Päätteli Lähteenmäen Reijo 29.1.2021. Thank you.